რადიო თავის უფლება FM აშვიცადა 4 ხზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღები. ოპოზიცია მამომრჩევლებზე ზეწოლაში ბრალი რამდენიმე კონკრეტულ ადამიანს დასდო.
დამრიგებელი ერთ-ერთი ჯგუფი საიან სკოლაში ურეკა მშობლებს და სტალონის ზურაბიშვილის ხარდაჭერას ხოს მათ წინანდელ შემთხვევაში ეუბნება, რომ სკოლაში მარჩულებს პრობლემები შეექმნება.
ასე არავა რატო დაჭერდა. ამდროს ამბეჭან საიდან გაჟღერ და ჩემი სახელი გვარი და ტელეფონის ნომერი საიდან იცის.
საარჩევნო პროცესებში მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირების მონაწილეობას თვითმართლობის ექსპერტები არაჯანს აღმოვლენად აფასებენ.
ყოველგვარი ცინიზმის გარეშე ვამბობ, კულტურად უთანაგრძნობ საჯარო მოხელეებს, თანამდებობის პირებს, რომლებიც ესე ორი პატონს ერთდროულად ემსახურებიან არჩევნებსაც და ადგილობრივ ხელისუფლებასაც. ეს არ არის საერთოდ ჯანსაღი პროცესი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის აპელაციო სასამართლომ უდანაშაულო ცნო ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტორეპორტიორები გიორგი აბდალაძე, ზურაბ ქურციკიძე და ირაკლიდან ნათია გედენიძეები. გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა მოსამართლეთა კოლეგიამ. სამართალდამცავებმა 4 ფოტოგრაფი 2011 წლის ივლისში დააკავეს ჯაშუშობის ბრალდებით. არც ერთი მათგანი თავდაპირველ თავს დამნაშავედ არ ცნობდა, თუმცა მოგვიანებით დანაშაული აღიარეს და საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე პატიმრობიდან მალევე გაათავისუფლეს. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საქმის ხელახალი გამოძიება დაიწყო და 2016 წლის დეკემბერში მთავარმა პროკურატურამ 4 ფოტორეპორტიორი უდანაშაულოდ აღიარა. 2017 წელს კი საპელაციო სასამართლოს მიმართა 2011 წელს გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის გადასინჯვის შუამდგომლობით. პროკურატურის განცხადებით, ფოტოგრაფების მიმართ ხელისუფლების ანგარიშწორების საფუძველი იყო მათ მიერ გადაღებული ფოტოები, რომლებიც ასახავენ 2011 წლის 26 მაისს თბილისში რუსთაველის გამზირზე ოპოზიციის საპროტესტო აქციის დარბევას. უდანაშაულოდ გამოცხადებულმა ფოტოგრაფებმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ მათთვის სამართლიანობა აღდგა და საბოლოოდ დადასტურდა, რომ 2011 წელს მათი დაკავება გადაწყვიტეს ეს მხოლოდ პროფესიული მოვალეობის შესრულების გამო. თბილისის აპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის სარჩელი და უცვლელად დატოვა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეზე. ბრალდება მოითხოვდა სააკაშვილისთვის სასჯელის დამძიმებას, რადგან პროკურატურის შეფასებით გელაშვილზე თავდასხმას სააკაშვილმა ორგანიზება გაუწია პირადი შურისძიების მოტივით. ამ საქმეზე ექს-პრეზიდენტს პირველი ინსტანციის მიერ დაუსწრებლად აქვს მისჯილი 6-წლიანი პატიმრობა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი არ გამორიცხავს, რომ პირადობის ყალბი მოწმობების დაბეჭდის შესახებ ტყვილისხმის დავალება არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ნაციონალური მოძრაობისგან მიიღეს. სამწუხარო ფაქტია, რომ გუშინ სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოჭერილი იქნა ტყვილში, საიდან მოდის ეს ტყვილი ჩემთვის პრინციპში ნათელია, მას შემდეგ რაც ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პროკურატურაში არ და ვერ წარადგინეს მტკიცებულებები, იმიტომ რომ თავად აღიარეს, რომ არ ქონდათ გაჩნდა მოსაზრება, რომ მათ უბრალოდ შესაძლოა ტყვილისხმის შესახებ დავალება მიიღეს ნაციონალური მოძრაობისგან. ამ მოსაზრებას არსებობის უფლება აქვს, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ეს ორგანიზაციები არიან მსხვერპლი, რადგან ჩემი ვარაუდით ნაციონალურ მოძრაობას ჭირდებოდა არასამთავრობო რუპორი, რათა საჯაროდ ეთქვა ტყვილი და ეს ტყვილი როგორმე დამაჯერებელი გამხდარიყო, უთხრა ჟურნალისტებს თეა წულკიანმა. მისივე თქმით, ტყვილი ვერ დადასტურდა, იმიტომ რომ ტყვილია და დღეს რეალურად მიმდინარეობს მცდელობა, რომ მათი თითქოს და წამოწეული პრობლემა ჩაიფარცხოს. იუსტიციის მინისტრის განცხადებითვე თავადვე ითხოვენ გამოძიების გაგრძელებას, ამიტომ პრობლემა ვერ ჩაიფარცხება და ტყვილის ფაქტი საზოგადოებისთვის კიდე უფრო აშკარად ნათელი გახდება. ტულკიანის თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებმა პროკურატურაში გამოკითხვის ასწყარო ვერ დაასახელეს, რადგან ის ან არ არსებობს, ან მატყუარაა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის განცხადებით, არასამთავრობო ორგანიზაციები ვერ დამალავდნენ მიღებულ ინფორმაციას არჩევნების სავარაუდოდ გაყალბების მიზნით პირადობის ყალბი მოწმობების შესაძლო დაბეჭდის შესახებ. მაშინ როცა გამოძიება ერთი დღის დაწყებულია, იუსტიციის მინისტრი ფაქტობრივად უკვე გამოძიების შედეგებს გვიცხადებს და ასკვნის, რომ ტყვილია იმ შესაძლო დანაშაულის ფაქტის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც მისივე თანამშრომლმა მოგვაწოდა. ჩიბყობუთ. სავარაუდო უკანონო სქემაზე განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ეკაგი გაორმა. მისივე თქმით, ამ ამბავს არასამთავრობო ორგანიზაციები ნამდვილად ვერ დამალავდნენ, ამიტომ აუცილებლად ჩათვალეს გამჟღავნება და საქმეზე ჭეშმარიტების დასადგენად მიმართეს გამოძიებას. გიგაურის განმარტებით, ერთი მხრივ მიზანი იყო შესაძლო დანაშაულთან დაკავშირებით სიმართლის დადგენა, ხოლო მეორე მხრივ პრევენცია და გაფრთხილება, რომ თუ კი ყალბი პირადობის მოწმობების დამზადების გეგმა მართლაც არსებობს, უარი ყოფილიყო თქმული ამ განზრახვაზე. როგორც ეკაგი გაორმა განაცხადა, არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან ოფიციალური სტრუქტურები მოითხოვენ საქმის გახსნას მაშინ, როცა ეს გამოძიების პირდაპირი მოვალეობა. წყაროს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაში კი საკმარისი ცნობებია იმისთვის, რომ ნების არსებობის შემთხვევაში ჭეშმარიტება დადგინდეს. დანიის სამეფომ საქართველოს შეიტანა უსაფრთხო ქვეყნების სიაში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დანიის იმიგრაციის სამსახურის ეროვნული პოლიციის და და საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ დანია შემჭიდროებულ ვადებში განიხილავს და არ დააკმაყოფილებს საქართველოს მოქალაქეების განაცხადს თავშესაფრის მოთხოვნის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის მოახლოებასთან ერთად გაერთიანებული ოპოზიციის მხრიდან სულ უფრო იმატა ხელისუფლებისადმი ამომრჩეველზე ზეწოლის ბრალდებებმა. კონკრეტულ რეგიონებში გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები პრაქტიკულად ყოველდღე იწვევენ ბოლოხანია ბრიფინგებს და ნაცხადებენ, რომ ამომრჩევლებზე, მათ შორის სამართალდამცავი სტრუქტურების მაღალჩინოსნების მონაწილეობით ხდება ზეწოლა. მართო პარტიაში ამ ბრალდებებს უარყოფენ. დღეს ამ ჩამონათვალს შემატა ქუთაისში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მიერ მოწვეული ბრიფინგი, რომელზეც გიგა შუშანიამ მაღალჩინოსნების გარდა დაასახელა კიდევ რამდენიმე მოქალაქე, მათი სახელები და გვარები და მობილური ტელეფონის ნომრებიც კი გამოაქვეყნა. დეტალების გარკვევას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი შეეცადა.
გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის წევრი გიგა შუშანია ქალაქის მერს და ადგილობრივი თვითმმართველობის სხვა წარმომადგენლებს ადანაშაულებს ამომრჩეველთა დაშინებაში. შუშანიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ქართული ოცნების წევრები კარდაკარდ ადიან, თავს ასახებენ ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის წარმომადგენლებად, მის მხარდამჭერებს ინიშნავენ და პირადობის მოწმობებს თხოვენ. გიგა შუშანიას ინფორმაციით, ამ პროცესს ხელმძღვანელობენ ტერიტორიულ ორგანოებში ქუთაისის მერის წარმომადგენლები. ამომრჩევლის იდენტიფიცირების შემდეგ კი ხდება მათზე ზეწოლა და პირადობის მოწმობის ჩამორთმევა. გიგა შუშანიას განცხადებითვე, განსაკუთრებულ შემთხვევებში პროცესში ერთვება პირადად ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვარია.
შემაშფოთებელია ზეწოლის არნახული მასშტაბები, რომელშიც უშუალო ჩართული არიან სუსი, ჩართული არის კრიმინალური ელემენტები. თუ ამას საჭიროებას მოითხოვს, პირადად ხელმძღვანელობს ქუთაისის მერი და იყო შემთხვევები, როდესაც ის პირადად შეხვდა ჩვენ აქტივისტებს განსაკუთრებულ იმუნებში, სადაც დიდი შედეგით გაიმარჯვა გრიგოლ ვაშაძემ.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიგა შუშანიას ბრალდებას აბსურდული უწოდა ქუთაისის მერმა გიორგი ჭიღვარიამ, რომელიც ქართული ოცნების მხარდაჭერილი საპრეზიდენტო კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის ადგილობრივ შტაბს ხელმძღვანელობს. ჭიღვარიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები აგონიაში არიან, რადგან მეორე ტურში დამარცხება უკვე გაცნობიერებული აქვთ. გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლის გიგა შუშანიას განცხადების საპასუხოდ, რომ მერიის მაღალი თანამდებობის პირები აქტიურად არიან ჩართულნი ამომრჩევლის დაშინების პროცესში, მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა რადიო თავისუფლებას მიაწოდა წერილობითი კომენტარი. საარჩევნო პროცესში რაიმე სახით ჩართულობა გამორიცხა და ოპოზიციას მოუწოდა მტკიცებულებები წარადგინონ და მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს. თავად გიგა შუშანიამ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მიმართ ჩართვას არ აპირებს, რადგან ამ მრჩევლებზე ზეწოლაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსნებიც მონაწილეობენ. გიგა შუშანიამ დღევანდელ ბრიფინგზე დაასახელა სხვა კონკრეტული პირებიც. შუშანიამ წარმოადგინა აუდიო ჩანაწერი და მოქალაქეებზე ზეწოლაში ბრალი დასდო მალხაზ აბაშიძეს, რომელიც მისი განცხადებით მერიის მაღალჩინოსნებთან დაახლოებული პირია და მერიას დაქვემდებარებულ ერთ-ერთ გაერთიანებაში მუშაობს. შუშანიამ საჯაროდ გამოაქვეყნა ამ პირის მობილური ტელეფონის ნომერიც. ამ ნომერზე გვიპასუხა მამაკაცმა, რომელმაც გვითხრა, რომ აბაშიძის მეგობარია. ტელეფონის ნომერი მართლაც მალხაზ აბაშიძისაა, თუმცა ადგილზე არ იმყოფება და გვერდჯია მოგვიანებით დაგვერეკა. რამდენიმე ხნის შემდეგ სატელეფონო ზარებზე აღარ გვიპასუხეს. ბრიფინგზე გიგა შუშანიამ გამოაქვეყნა მობილური ტელეფონის კიდევ ერთი ნომერი, რომელიც მისი ინფორმაციით ეკუთვნის ქუთაისის მე7 საჯარო სკოლის პედაგოგს ლალი გახოკიძეს.
საერთოდ გამიგებელი ერთ-ერთი ჯგუფი საიამ სკოლაში ურეკავს მშობლებს და სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერას ხოს მათ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეუბნება, რომ სკოლაში მათ შვილებს პრობლემები შეექმნება.
შუშანიამ ინფორმაციის წყაროდ მშობლები დაასახელა. ლალი გახოკიძემ, რომელიც მე7 საჯარო სკოლის მერვე კლასის დამრიგებელია, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საარჩევნო პროცესში არანაირი ფორმით არ არის ჩართული და მისთვის გაუგებარია, რატომ დასჭირდა ოპოზიციის წარმომადგენელს მსგავსი ინფორმაციის გავრცელება.
აჯეთელა უნდა მოახდინოს. არა, ნამდვილად არა. მე ჩემს საქმეს ვაკეთებ, გარაფეში არავარ ჩართული აბსოლუტურად. ასე არავარ ატო დაჭერდა. ამდენად არ ვიცი, ან საიდან გაჟღერდა ჩემი სახელგვარი და ტელეფონის ნომერი საიდან იცის.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიგა შუშანიას მიერ რამდენიმე მოქალაქის სახელის და გვარის და მობილური ტელეფონის ნომრის საჯაროდ დასახელებას პირადი მონაცემების გამჟღავნება დაფასებენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები და აცხადებენ, რომ მოქალაქეთა მიმართვის შემთხვევაში ფაქტს შეისწავლიან.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად ვინ დაადანაშაულა დღეს გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელმა ქუთაისში გიგა შუშანიამ ამ მრჩევლებზე ზეწოლაში მის მიერ დასახელებულ მაღალჩინოსნებთან ერთად იყო ერთ-ერთი პედაგოგიც, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეს ინფორმაცია უარყო. თავად გიგა შუშანიას ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ურჩიეს, რომ სამართალდამცავ სტრუქტურებს მიმართოს, თუმცა ოპოზიციის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ თავად სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებიც არიან ჩართულები ამ მრჩევლებზე ზეწოლაში. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები მეორე ტურის წინ გამოვლენილ დარღვევებზე შუალედურ ანგარიშებს ამზადებენ, თუმცა ამის პარალელურად ისინი ქვეყნის რეგიონებში საზოგადოებისთვის განაგრძობენ იმის გაცნობას, თუ რა პრობლემები და ხარვეზები გამოვლინდა არჩევნების პირველი ტურის მიმდინარეობისას. ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა გორის დემოკრატიის სკოლაში გაიმართა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ორიგი ამბობთ.
აგიტაცია, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება. ეს მდარღვევების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელმა გორში ნინო ბიბილეიშვილმა აღნიშნა, რომ რეგიონში არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, მაგრამ საუბნო კომისიებში პროცედურული დარღვევები იყო.
სულ ორი საჩივარი გვაქვს დაწერილი კასპში, რომელიც უშუალოდ არჩევნების პროცესს შეეხება. რა თქმა უნდა, იყო სხვადასხვა ტიპის დარღვევები, უმნიშვნელო დარღვევები, რომლებზეც თქვა ჩვენ დამკვირვებლები შენიშვნის შემდეგ ის ადგილზევე სწორდებოდა და ამიტომ ასეთ ტიპის დარღვევებზე ჩვენ საჩივრები არ დაგვიწერია. ჩვენი საჩივრები ძირითადად შეეხებოდა შემაჯამებელ ოქმებს, სადაც სხვადასხვა რეკვიზიტები აკლდა შემაჯამებელ ოქმებს, ეს იყო ბეჭედი, ეს იყო თქვა ხელმოწერა, ან ბალანსი არდგებოდა შესაბამისი. თუმცა ახსნა განმარტებები ახლდა, ან მეორე დღეს დაიწერა ახსნა განმარტებები. თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ასეთი ტიპის დარღვევები, ეს იმას არნიშნავს, რომ შენიშვნა მაინც არ მოიცოდ კომისიის წევრებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ასეთი ტიპის დარღვევები აქვთ ოქმებში. თუმცა გადასწორებები არ ყოფილა, ამ ხრივაც შემიძლია აღნიშნოში და ქართლი ოქმებში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია განსაკუთრებულ ყურადღებას სოციალურ ქსელებში საჯარო მოხელეების აქტივობაზე ამახვილებს. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთბებიაშვილი აცხადებს, რომ საჯარო მოხელეები აქტიურად იყვნენ ჩართულები წინასაარჩევნო აგიტაციაში. საია წინასაარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დღესაც საოლქო კომისიას საჩივრებით მიმართავდა, რაც ძირითადად პროცედურულ დარღვევებს ეხებოდა.
შედაგათვის შემთხვევაში იყო გამოკვეთილი სოციალურ ცენტრებს მეშვეობით აგიტაცია, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, რომელიც არ არის კანონის კარგად მოწესრიგებული. ასევე იყო ფაქტი სამსახურებრივი უფლებამოსილების სავარაუდოდ გადამეტებასთან დაკავშირებით, როდესაც სოციალური ცენტრის მეშვეობით ასევე იქნა მოწოდება გაკეთებული კონკრეტული კანდიდატის სასარგებლოდ მხარდასაჭერად და ეს განახორციელა საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე. არსებითი დარღვევები, როგორიც არის ამორჩევის მოსყიდვის ფაქტი, მაგალითად ასეთი პირდაპირ წესით არ იქნა დაფიქსირებული, თუმცა მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს უბნის გარეთ ცენტრის დღეს ამორჩევის ნების კონტროლი.
გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლის კახალ უბჟენძის აზრით, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი ანგარიში კარგად ასახავს რეალურ სურათს, მაგრამ მისი აზრით
გაცილებით მეტი იყო დარღვევები, გაცილებით მეტი იყო ცდელობები, რომ არჩევნების შედეგზე გავლენა ექონიეთ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ უფრო უნდა გააქტიურდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ქართული ოცნების წევრი ლია ჩლაჩიძე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ეთანხმება, რომ პროცედურული დარღვევები მართლაც იკვეთებოდა. მისი აზრით აუცილებელია საუბნო კომისიების წარმომადგენლებს დამატებითი ტრენინგები ჩაუტარდეთ, რათა არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა მოხდეს.
მე ვფიქრობ, რომ სულთავიდან, როდესაც მოდის ხელისუფლება სათავეში, მან უნდა დაიწყოს იმით, რომ უნდა შეცვალოს საარჩევნო კოდექსი, რადგან ძალიან ბევრი შეუსაბამო მუხლებია. მე მაწუხებს აგრეთვე ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, თუნდაც ის დამკვირვებლები, რომლებიც მრავლად არიან ერთი დღის განმავლობაში, ვერ აძლევენ ხმას და იკარგება უამრავი ხმა. და რაც მთავარია, უნდა ჩატარდეს ინტენსიური ტრენინგები, რაცა კომისიის წევრებმა, კომისიის თავმჯდომარეებმა და მისმა მოადგილებმა ძალიან კომპეტენტური პასუხი გასცეს ამომრჩევას თითქმის ყველა საკითხზე, რადგან არის ძალიან ბევრი ლაფსუსები.
არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლების აზრით, ბევრად რთული იქნება არჩევნების მეორე ტური, რადგან წინა საარჩევნო კამპანიის დროს უკვე შეინიშნება ის დაძაბულობა, რომელიც არჩევნების დღეს პიკს მიაღწევს.
გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. საარჩევნო კამპანიაში მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ აქტიურად არიან ჩართულები თვითმმართველობის პირველი პირები. მათ ამას კანონი არ უგრძალავს, თუმცა თვითმმართველობის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ზოგადად ეს პრაქტიკა საკმაოდ მახინჯი პრაქტიკაა. თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
თითქმის უკვე სამი თვეა საქართველოს საარჩევნო რეჟიმში ცხოვრობს. საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღის გამოცხადებიდან მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან წინა საარჩევნო კამპანიაც დაიწყო. სწორედ ამ დროიდან ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირები და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული მენეჯერები მართველი გუნდის სასარგებლოდ წინა საარჩევნო კამპანიის პროცესში არიან ჩართული. მერები, მათი მოადგილეები, საკრებულოს თავმჯდომარეები და IP ორგანიზაციების ხელმძღვანელები თითქმის ყოველდღიურად მონაწილეობენ საარჩევნო კამპანიაში, რომელიც პარტია ქართული ოცნების მხარდაჭერილი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილისთვის იმართება. თვითმმართველობის პირველი პირები დადიან კარდაკარ, აწყობენ დახურულ შეხვედრებს მოსახლეობასთან და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ თანამშრომლებთან. თავად საჯარო მოხელეები პრობლემას ვერ ხედავენ, რომ თითქმის უკვე სამი თვეა მათი ძირითადი საქმიანობის გარდა პარტიულადაც მუშაობენ. ლაგოდეხის მერის ჯონდო მდივნიშვილის თქმით, ის არჩევნებში მონაწილეობს არა მხოლოდ ახლა, არამედ ყოველთვის.
საპრეზიდენტო არჩევნებშიც ჩართული ვარ, ნებისმიერ არჩევნებში, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, ჩემი საქმიანობით, მერის საქმიანობით და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში. თუ იმას გულისხმობთ, აგიტაციას ვეწევ თუ არა, რაც არ მეკრძალება, ყველანაირი ფორმით ჩართული ვარ და არა მარტო მე.
ლაგოდეხის მერია არ არის ერთადერთი, ვინც საარჩევნო პროცესშია ჩართული. ასე მუშაობს გურჯაანის პირველი პირი არჩილ ხანდამაშვილიც, თუმცა ის წუხს, რომ ისე ვერ მონაწილეობს ამ პროცესში, როგორც მას უნდა.
აი ესე რომ გითხრათ, რომ აქტიურად ვიყო ჩართული და აქტიურად ვეწეოდე აგიტაციას ამ დროს კანონით რაც არაფერი არ მზღუდავს, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვიცი ცლად ისე როგორც მე მინდა, რომ აქტიურად ვიყო ჩართული. და აქედან გამომდინარე, სადაც მიხდება შეხვედრები, მე იმ შემთხვევაში კი როგორც ესეთი, რომ აქტიურად ვერ ვიტყოდი ჩემი ამ ამდენი ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო.
თვითმმართველობებში დასაქმებული პირველი პირებისა და საჯარო მოხელეების საარჩევნო კამპანიაში ჩართვას პრობლემას უწოდებს ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გურამ კაკალაშვილი გვეუბნება, რომ სწორედ ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირები ახდენენ ზეწოლას პედაგოგებსა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში მომუშავე პირებზე.
მაღალი თანამდებობის პირები, რომელსაც არჩეული თვითმმართველობაში ძალიანად გადართულები არიან პოლიტიკურ საქმიანობაზე. ბევრი საქმეს მაინც არ აქვს თვითმმართველობაში, რომ არს არაკეთებენ და არც არაფერი გაუკეთებია. ახორციელებენ ზეწოლას პედაგოგებზე, ეს ძალიან ცუდია. ახორციელებენ ზეწოლას სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგებზე, ბაღის მასწავლებლებზე. ეს რო აღარ იყოს, ეხლა უკვე გადავიდნენ მშობლებზე.
არ არის ჯანსაღი პროცესი, როდესაც საჯარო მოხელეები პარ ჯგუფში არიან ჩართულიო, ამბობს დავით ლოსაბერიძე, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში. მისი თქმით, მეორე საკითხია ზოგადად რამდენად ადეკვატურად პასუხობს თვითმმართველობა საზოგადოების მოთხოვნებს მაშინ, როცა არ არის არჩევნები. ლოსაბერიძის განცხადებით, თითქმის უკვე 27 წელია ოპოზიცია ხელისუფლებას და საერთაშორისო საზოგადოებას ღიად ამბობს, რომ თვითმმართველობას რეალურად არ აქვს უფლება მასზე კანონით დაგისრებული ვალდებულება შეასრულოს.
ყოველგვარი ცინიზმის გარეშე ვამბობ კულტურად უთანაგრძნობ საჯარო მოხელეებს და თანამდებობის პირებს, რომლებიც ესე ორი ბატონს ერთდროულად ემსახურებიან არჩევნებსაც და ადგილობრივ ხელისუფლებასაც. ეს არ არის საერთოდ ჯანსაღი პროცესი, მაგრამ ეს მათი არჩევანია. მიდიხარ პირას დავალებული გას პარტიისგან და შეხვდეთ იქ რაღაც ირბინოთ, მე სამსახურში მიხვიდეთ კიდევ, რომელშიც ასევე უამრავი პრობლემაა, ბევრი ამას ვერ წყვეტს ხო დაგაფიქრეთ, მოსახლეობის გაღიზიანება აშკარა სახელია, მე სამსახურის მერე კიდევ გარბიხარ და ახლა მაინც და მაინც არავის სასწია უნდა ეს ნამდვილად არ იქნება. მეორე საკითხი რა თქმა უნდა იქ იმ შემთხვევაში თუ ისინი ივლიდნენ სამსახურებში, რამდენად ადეკვატურად შეუძლია პასუხოს თვითმმართველობამ საზოგადოების მოთხოვნებს, ეს კიდევ არჩევნებზე ნამდვილად არ არის დამოკიდებული. თვითმმართველობას არ გააჩნია ეს ფუნქციები და უფლებამოსილებები, რომლებიც საჭიროა იმ ვალდებულების განსახორციელებლად, რომელიც მათ ევალებათ კანონის მიხედვით.
აღსანიშნავია, რომ ახლახანს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს რეკომენდაციით მიმართა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. ორგანიზაცია მოუწოდებს თვითმმართველობებს დაიცვან პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, არ დაუშვან სამსახურებრივად დაქვემდებარებული პირების წინასაარჩევნო აგიტაციაში იძულებით ჩართვა და მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო თუ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება პარტიული ინტერესების გასატარებლად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტების განხილვა დაიწყეს. ეს პროცესი ამჟამად მიმდინარეობს ბათუმშიც. ქალაქში ერთ-ერთ პრობლემად სხვადასხვა კვლევის საფუძველზე გამოიკვეთა რეკრეაციული ზონების პრაქტიკულად არ არსებობა, რადგან როგორც ბათუმელები აღნიშნავენ, ქალაქში მხოლოდ ორი ტერიტორიაა: ბულვარი და გარდა ამისა ქალაქის ცენტრალური პარკი და ორივე მათგანი შესაბამისად ბათუმის ცენტრში მდებარეობს. გარეუბნებში კი განსაკუთრებით მძიმე ვითარებაა რეკრეაციული ზონების არარსებობის თვალსაზრისით. რას ითვალისწინებს ამ მიმართულებით ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორდგებანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ბიუჯეტის პროექტში ისევ არ დევს თანხები ქალაქში მწვანე საფარისა და რეკრეაციული ზონების შექმნისთვის, რომელიც კვლევებზე დაყრდნობით ერთიანი მწვანე პოლიტიკის ნაწილი იქნებოდა. ბათუმის გამწვანების მოთხოვნას ბოლო სამი წელი აქტიურად აყენებენ სამოქალაქო აქტივისტები, თვითმმართველობაში არსებული საზოგადოებრივი მრჩეულთა საბჭოები და დარბაზები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ბათუმელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქალაქში მრავალსართულიანი მშენებლობები ხშირად მწვანე საფარისა და სკვერების ხარჯზე მიმდინარეობს. აგრეთვე ბოლო წლებში ქალაქში იმატა ავტომობილების რაოდენობა. ამ ფონზე კი ადგილობრივი ხელისუფლება ქალაქის გამწვანების საკითხს არ აყენებს პრიორიტეტულ საკითხებს შორის.
შეგრძნება მათ, რომ არა სერიოზულად აღიქვამენ, ან უბრალოდ თვალს არ უსწორებენ, ან უბრალოდ არ ადარდებთ გამწვანება, იმიტომ რომ პრობლემა გამწვანების იმდენად მწვავეა ჩვენს ყოველდღიურობაში, რომ პრაქტიკულად გძნობთ საკუთარ ტყავზე. ვერ სუნთქავთ, რომ პირდაპირი გაგებით, არის რაღაცა მონაკვეთები ქალაქში, უბრალოდ შეუძლებელია გაიარო ისეთი წვერის ფენა არის, თვალი დანახვა რო შეიძლება. ბავშვი როცა გაყავს ქუჩაში, ერთი მიმართულება გაქვს მარტო, როგორმე მოხვდე ძალიან სწრაფად ბულვარის ტერიტორიაზე დღის პირველ ნახევარში. ან მარტო ის სივრცე არის, სადაც არის სიმწვანე. სხვა ნაწილი ძალიან მჭიდრო დასახლებებია და ეხა კიდე უფრო მჭიდრო გახდა, იმიტომ რომ ძალიან მაღალსართულიანი სახლები ააგეს. იქ ერთი ხეთა დგას.
თვალსაჩინოა, ამას ვგრძნობთ. მაშინ როდესაც გვინდა უბრალოდ გამოვიდეთ გარეთ სახლიდან და გავისეირნოთ, ან ბავშვი ჩავიყვანოთ სადღაც დაცულ ტერიტორიაზე, სადაც იქნება ელემენტარულად ან ბალახი, ან ხემაინ, სადაც ცილში შეიძლება დადგეს ადამიანი. ამის დეფიციტი არის, რაღაც ნომები არის მისაღები, რომ რაღაც პატარ-პატარა კუნძულები მაინც დატოვონ, შენებარე ობიექტების არქიტექტურაშიც იყოს გათვალისწინებული ეს ყველაფერი და ის რაც გვაქვს პარკი და ბულვარი კი არის ლამაზი და მოსაფრთხილებელი მარგალიტი, მაგრამ ეს არ ყმარა მთელი ქალაქისთვის. ამ ნამოდიოდეს ჭაობიდან ადამიანი ბულვარში, იმიტომ რომ ნახოს ბალახი და ხე და ჩრდილი.
ყველა სეზონზე შეიძლება ჩვენი ქალაქი იყოს მწვანე. ელემენტარულად ამას ესე თქვა თავის მომა ჭირდება.
2019 წლის ბათუმის ბიუჯეტის განხილვისას საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის ხდომაზე ქალაქის გამწვანების საკითხი დააყენა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა ნათი აფხაზავა. ორგანიზაციამ საკითხს მას შემდეგ ააქტიურებს, რაც 2013 წელს შეისწავლა ქალაქის გამწვანების მდგომარეობა, დადგინდა რომ იგი ერთ სულ მოსახლეზე 4-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტი მოითხოვს. ნათი აფხაზავა ამბობს, რომ ყოველ წელიწადს ბათუმის ბიუჯეტში მილიონობით ლარი იხარჯება მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობის მიმართულებით, თუმცა ქალაქის ხელისუფლებამ მოქალაქეების მოთხოვნის მიუხედავად არ შეიმუშავა ქალაქის გამწვანების სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც არსებული ვითარების შესწავლას დაეყრდნობა.
სადღაც დღეს ჩვენ ეს არ ვიცით, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ესეთი ესროთა ინტენსიური მშენებლობები მიმდინარეობს ქალაქში. და ამას დამატებული კიდევ არის ფაქტურად უბნები, სადაც პარკი, სკვერი, საერთოდ არ გვაქვს, მაგალითად ბონიგარადოკი, რომელიც ძალიან ინტენსიურია და ფაქტურად წითელი უბანი არის იმ კუთხით, რომ იქ ნავთობაზა არის და ეკოლოგიურად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის მოსახლეობა, იგივე სამრეწველო უბანი სახელწოდებიდანაც გამომდინარე, რომ პირიქით მერიას უნდა კონდეს ძალიან ინტენსიური და მიზნობრივი პოლიტიკა გამწვანებასთან მიმართებაში, რომ დაბალანსდეს ის სამრეწველო სტატუსი, და იგივე კახაბრის უბანი, აეროპორტის უბანი, სადაც სკვერი, პარკი სტატუსის მატარებელი არცეთ ტერიტორია არ აქვს.
ნათი აფხაზავა ამბობს, რომ ბათუმში უკვე არსებული მწვანე საფარის ნაწილი არ ატარებს რეკრეაციული ზონის სტატუსს, რაც მას ჩარევებისგან დაიცავს. მისივე თქმით, ეს სურათი 2017 წელს ჩატარებულმა სამოქალაქო მონიტორინგმა გამოავლინა. რა მდგომარეობა მწვანე საფარის მიმართულებით ბათუმში, ამ კითხვაზე ბათუმის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის მოვალეობის შემსრულებელს ედნარ ნატარიძემ, რომელმაც ბათუმის საკრებულოში საბიუჯეტო პროექტი წარადგინა, თქვა, რომ გამწვანებისა და ეკოლოგიური პროექტებისთვის მომავალი წლის საბიუჯეტო პროექტში 14 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი.
აღნიშნულ პროგრამაში 2019 წელს გათვალისწინებული არის ეს არის ქალაქის დასუფთავების მომსახურება, რაც მიმდინარე ტიპის სამუშაოები, ასევე არის გამწვანებითი სამუშაოები, ოღონდ არის გათვალისწინებული მხოლოდ და მხოლოდ IP ბათუმის გამწვანების სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს მიმდინარე მოვლა პატრონობით ღონისძიებებს, და აქვე არის ქალაქში პარკების და სკვერების რეაბილიტაციის სამუშაოები. საწყის ეტაპზე მოხვედრილი არის რამოდენიმე ლოკაციაზე სხვადასხვა ტიპის სკვერების მოწყობისა და შედრევნის რეაბილიტაციის სამუშაოები. კერძოდ ერთი მსხვილი პროექტი ეს არის ზუბანაშვილის სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომელიც 2018 წელს დაიწყო და დასრულდება 2019 წელს.
ზუბანაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის დაპირება ბოლოს 3 წელია ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვისას ისმის. 2019 წელს კი აღნიშნული პროექტის დასრულების პირობას დებს მერიის წარმომადგენელი ედნარ ნატარიძე. მიმდინარე წელს კი ბათუმის მერიამ შეიმუშავა ქალაქის სტრატეგიული დოკუმენტი, სადაც სხვადასხვა მიმართულების განვითარებისთვის პოლიტიკა შეიმუშავა, თუმცა ამ დოკუმენტში ვერ მოხვდა ქალაქის გამწვანების მიმართულება. როგორც ბათუმის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ედნარ ნატარიძე ირწმუნება, ქალაქის მწვანე პოლიტიკის დოკუმენტი შემუშავების პროცესშია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. პოლიცია მონში დააკავა ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარის დაჭრაში ბრალდებული პირი. შთაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 1965 წელს დაბადებული კ-ის ბრალდება განზრახმკვლელობის მცდელობა, რაც 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალ დამცავთა განცხადებით, კონფლიქტი ონში პირადი ურთიერთშელაპარაკების საფუძველზე მოხდა და მისი ორივე მონაწილე არაფხიზა მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკავალძემ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ხელისუფლება იმის გარანტი, რომ არჩევნები ჩატარდება მაქსიმალურად თავისუფალ, გამჭირვალე და დემოკრატიულ გარემოში. კავალძემ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდა, რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი მიავლინონ კენჭისყრის დღეს. შესაბამის სამსახურებს მიმართა, რომ დარღვევებზე სწრაფი რეაგირება მოახდინა, ნონ ასევე არასამთავრობო სექტორს მიმართა, რომ მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ეყრდნობოდეს ფაქტობრივ მასალას, და გარდა ამისა მოუწოდა მათ ადეკვატურად და ობიექტურად შეაფასონ მიხელ სააკაშვილის მხრიდან რევოლუციით დამუქრება. როგორც კალაძემ განაცხადა, ხელისუფლება არავის მისცემს არჩევნო პროცესის დისკრედიტაციის, დესტაბილიზაციის და ქვეყანაში რევოლუციური სცენარის განვითარების შესაძლებლობას და კანონის შესაბამისად იმოქმედებს. ბანკმა ქართულ რუსთავი 2 და ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ზადარის თითეული გადარიცხვის შესახებ გამოაქვეყნა ზუსტი ინფორმაცია. ბანკ ქართულს ეს განცხადება მოხვა ზაზა ოქუაშვილის მიერ გასულ ღამით რუსთავი ორის ეთერით გაკეთებულ განცხადებას, რომ მას ქართულ რამდენიმე მილიონიანი სესხი მისცა და მის სანაცვლოდ მოითხოვდნენ, რომ ტელეკომპანია იმედის ეთერით გაეკეთებინა განცხადება, რომელშიც ბოლო ხანს ჩანაწერების გავრცელების ორგანიზატორად დაასახელებდა მიხელ სააკაშვილს და ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობას. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.